Dragi su bratje, drage sestre i dragi bratje, posljednji čas je čas ko malo naredimo red v svojem življenju, da uredimo svoje odnose s Bogom in z drugim, tudi odnos do samega sebe, samim seboj. In tako smo, ta namen nam torej tudi danes daje cirkev premišljevanje, znani evangeljski odlomek, znamo Jezusovo prispodobo ali priliko, ki bi jo lahko v primerjavi z drugimi, recimo prilika v usmiljenem Samarijanu, imenovali priliko o neizprosnem, o neusmiljenem upniku. Gre seveda najprej za to preprosto potrebo po odpuščanju, gre pa tudi še za nekaj več. Ne samo tiste, preko take utipljive zamere, ki jih ljudje pač imamo bolj ali manj pogosto, ko naletimo na odnose do nas samih, ki nas ranijo, ki nas zabolijo in ki jih potem bolj ali manj dolgo časa nosimo v svojih srcih, jih kuhamo, kot rečemo, kuhamo mulo, ali kaj podobnega, jih prebolimo, bolj ali manj, jih nosimo, se oziramo nazaj, jih ne moremo pozabiti, jih vlečemo sabo in nas ovirajo pri našem življenju, pri našem napredovanju, pri naših odnosih. Ko pravi Jezus na drugem mestu, nekdo se nazaj oziva, do primer za pluk in se nazaj oziva, ni pripraven za Božje kraljestvo, ker pač ne znamo odpustiti in potem nas preteklost bremeni in ovira in zadržuje, da ne gremo naprej. In se vedno znova vračamo in pogrevamo, rečemo, ne pogrevamo marsikaj. To je to področje. In sami vemo že, da se te besede, ki sem jih uporabil, nam kažejo, da je pravzaprav to početje, ki škodi najprej nam samim, ker nas hromi, ker nas ovira pri našem sproščenem besedem življenju. Odpustiti ni samo, če hočete, dejanje usmiljenja ali pa dobro dejanje do drugega. Odpustiti je najprej dobro dejanje do samega sebe. Ker s tem, ko enkrat lahko odpustimo, se sami osvobodimo določenega bremena, določenih spon, določenih ovir, ki nas ovirajo. Gre pa še za nekaj več. Na misel mi prihaja tisti stavek iz bratov Karamazovih od Dostojevskega, kot pravi, vsi smo krivi za vse, mislim, pred vsemi za vse in za vse, se pravi, za vse ljudi, za vse, kar počne. Smo dejansko zapleteni v tisoč različnih nerešenih odnosov, ki jih imamo drug do drugega, bolj ali manj očitno, bolj ali manj se jih zavedamo, vendar človek, ljudje smo res tako kot tkanina, ki so nitke prepletene, odnosi, v katerih živimo, v katerih odraščamo, katerih se znajdemo, ki jih pletemo ali razpletamo. Vsi ti odnosi so za nas bistveni, brez tega ne moremo živeti. Ampak ti odnosi niso nikoli, ali pa vse zelo redko, popolnoma čisti, mislim popolnoma enoznačni, se pač prepleta marsikaj. In zato prihaja tudi veliko krat do nekih nelagodnosti in do raznih prizadetosti, ki si jih povzročamo, dosti krat nevede in nehote. In v teh odnosih z drugimi se lahko, če smo vsaj malo kritični do samih sebe, se lahko zalotimo v temeljnem nesorazmerju, da imamo namreč dvojna merila. Merila do sebe in merila do drugih. In ta neusmiljeni upnik, neizprosni upnik v današnjem evangeliju, je takšen, ki je imel dvojna merila. Dvojna merila, ena za sebe, se mu je popolnoma normalno zdelo in je pričakoval, da mu njegov upnik, se pravi gospodar, odpusti in je to sprejel z neko samo umevnostjo, da tako mora biti. Potem pa se mu je ravno tako samo umevno zdelo, da pa on mora od svojega dolžnika iztirjati zadnji belič. In v obeh primerih se mu je to zdelo samo umevno. In priznajmo, da smo veliko krat podobni temu neizprosnemu upniku. Imamo dvojna merila. Z enimi merimo sami sebe, ocenjujemo sami sebe in z drugimi merimo in ocenjujemo druge ljudi. Ko gre za naše lastne spodrsljaje, ki se jih bolj ali manj živo zavedamo, znamo biti do sebe prizanesljivi. Se znamo poiskati veliko izgovorov. Pa ne bom rekel, da so ravno neutemeljene. Nekako, ker poznamo sebe, ali vse nekako smo sami sebi blizu, se zavedamo veliko krat, da se nam kdaj kakšna stvar zalomi. Da smo kdaj kakšno stvar naredili, ki ni bila prav, pa nismo čisto do konca ravno tako mislili, kako je izpadlo. Človeku se marsikaj, ko sem rekel, zalome, se mu zgodi, mu spodrsne, pa v tistem trenutku zaradi neke nepazljivosti, zaradi neke pomankljive resnosti do samega sebe, odgovorno rečem, bleknem kako stvar, ki ne bi smel, pa niti nisem mislil tako hudo, ali navedim kako stvar, ki nisem mislil tako hudo, kako je potem izgledala, izpadla. In zato se znamo opravičiti, ker imamo nekako občutek, da v tistem slabem dejanju nisem bil ves. Nisem bil spremišljeno, nisem bil s celim svojim srcem. Nekje na površini, nekje vse v globini pa še, imam pa še toliko dobrih lastnosti, pa toliko dobrih namenov, pa toliko dobrih želja. Vse tisto slabo dejanje, ki se mi je zgodilo, nepopolnoma ne izraža mojega bistva in vsega tistega, kar sem. Ko gre pa za drugega človeka, ko ga ocenjujemo od zunaj, takrat ga pa z neki njegov spodrsljaj vidim samo takega. In ne priznam, da se za tisto slabo fasado, če tako rečem, še skriva marsikaj lepšega, marsikaj dobrega. Ne. On je za mene samo tisto, kakršen se mi je prikazal v tistem trenutku njegove slabosti. In ga skozi tisto prizmo, skozi tisto luč imam samo za takega in ga seveda kot takega tudi zaražem. Do sebe sem prizanesljiv, polno razumevanja, poln potrpljenja. Danes se mi je zalomilo, se jutri se mi ne bo več. Drugemu pa ne privoščim, ne prisodim te možnosti, da bi se pokazal še v kakšne druge luči. In če se že pokaže v kakšne druge luči, v boljše luči, mo tega čist ne verjamem, reče, sej niti, da se samo tako dela, sej vem kakšne. Imamo dvojna merila. Tisto, kar Jezus tukaj obsoja, so dvojna merila. In dejansko je to zelo globoko v nas. Kaj je izhod iz tega? Verjetno izhod iz tega ni pač v tem, da bi skušali biti bolj pravični do sebe oziroma, ker enostavno je res, čisto preprosto, sebe pač poznamo, drugega človeka poznamo, sebe poznamo od znotraj, drugega človeka poznamo od zunaj. In je prihaja vedno do teh razlik v oceni. Ne morem pogledati v njegovo srce, ne morem vedeti natančno, kaj vse se v njem skriva, kakšna je. Kakšna je njegova preteklost, kakšno vzgojo je imel, kaj vsega je v življenju že prizadelo, katere so njegove frustracije, njegove, pač, njegove kompleksi, ki jih nosi seboj skozi vse življenje, zakaj, kje so njegove bolečine, zakaj je obok takšen kot je, vse to nam ostaja prikrito. In edino, kar nam torej preostane, če se hočemo, je, da skušamo biti čim bolj prizanesljivi do drugega človeka. Tako kot vemo, da je Bog prizanesljiv do nas, kot molimo v enem od psalmov, ki jih molimo pri našem bogoslužnem molitvi, pri virju, ko pravi, saj ve, kakšne nas je ustvaril. Bog ve, kakšne nas je ustvaril, ve, kako smo verni, kako smo ubogi in zato ima tako neskončno, neizčrpno potrpljenje z nami. In takšno potrpljenje, neizčrpno potrpljenje, kot ga ima Bog z nami, ga moramo imeti tudi mi drug z drugim. Tako, kako se tega potrpljenja mi veselimo in ga dostikrat jemljamo za samoumevno, tako samoumevno, da se pravzaprav nad tem Božjim potrpljenjem niti ne čudimo več in ga jemljamo kot nekakva taka, kak mora biti. Vse je razumljivo, da ima Bog potrpljenje z malo, vse nisem tak slab, kakor bi pač lahko kdaj kdo pomislil. Vse Bog me pozna, pa vem. Do sami sebe smo polni razumevanja in to jemljamo celo kot samoumevno, namesto, da bi se nad tem vedno čudili, se tega veselili, se zato zahvaljevali, če bi se zavedali, kako zelo je Bog potrpežljiv z nami, če bi nam ta zavest bila bolj živa v srcu, potem bi razvoj tega občudovanja nad Božjim usmiljenjem, nad Božjim potrpljenjem, bili lažje sposobni to potrpljenje tudi deliti mi z drugimi, ki ga ravno tako upravičeno pričakujejo od nas. Tako kako torej nas mora vedno znova veseliti, torej čuditi, veseliti Božje potrpljenje, ki ga ima On z nami, se moramo tudi mi tega naučiti v našem odnosu do svojih bližnjih. Kot je rekel Jezus na drugem mestu, bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče, ki daje, da sije sonce in pada dež nad dobrimi in nad hudobnimi. Kakor je Božja velikodušnost neizmirna, se je moramo zavedati, občudovati v svojem lastnem primeru. Če bi Bog bil do nas takšen, kakršni smo včasih mi do svojih bližnjih, bi nas že zdavnaj zavrgal. Koliko ljudi smo že mi zavrgli, smo rekli, smo dali križče z njega, z njim se ne da nič narediti. Bog pa nikoli ne naredi križa čez nas. Ampak vedno upa in zaupa v nas. Se spomnim, kad sem na eni železniški postaji videl en lep grafit. Kakorkoli včasih beremo, kakšne neumnosti. Ne? Ampak ta je bil pa dober. Ne? Napisalo je tako. Ali veruješ v Boga? Tudi če ne, On veruje vate. Bog verjame v nas, verjevate, verjame v nas. Ne? Vse bo v tujem jeziku, ker ne razlikuje med verujem in pa verjet. Ali verjameš v Boga, on, tudi če ne, on verjame vate. Bog verjame v nas. In to je tisto, kar pa zapravo pričakuje tudi od nas. Da bi tudi mi verjeli v druge, zapravo, da bi jim zaupali. Da bi naša potrpežljivost in naše zaupanje bilo neizmirno. In če kdo, potem seveda katehet potrebuje tako zaupanje, tako verjetje v tiste, ki so včasih nemogoči, ki bi jih najvejši nagnaljene, ki bi jih najvejši ne videli več, ki nam pijejo krine, gre na živce, ampak verjeti v njih. Bog verjame v nas in nas uči, naj tudi mi verjamemo ne samo v njega, temveč tudi v svoje brate in sestre, da bomo njemu podobni in bomo na ta način ustvarjali eno ozračje za upanje, tudi osvobojeni preteklosti, osvobojeni za mir, lažje živeli v miru s Bogom, spravljeni z Bogom in spravljeni z brati in sestrami in tudi spravljeni samim seboj. Amen.